Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kurushevci, bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja socioekonomike deri te posedimi i armëve pa leje. Importi i produkteve shqiptare në Kosovë rritet për 10 miliona euro. Pse Kosova nuk është pjesë e OSBE-s? Zhdukja e një vajze 14-vjeçare në Maqedoninë e Veriut ka nxitur gjuhët e urrejtjes mbi baza etnike. Në këtë emision do të ndiqni edhe rubrikën Expose. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe më lartë, vrasjet të cilat ka ndodhur gjatë këti viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës e sigurisë, të drejtësisë dhe sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet, sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurtër, siç ndodhi së fundmi, kur 3 vrasje ndodhen brenda 2 ditësh. Ata thonë se numri i madh i armëve pa leje në duart e qytetarëve mbetet shqetësues, sikurse edhe dënimet e buta për këtë vepër penale nga ana e gjykatave. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
3 raste të vrasjeve janë evidentuar brenda 2 ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thikë baban e bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plagë vdekje prurëse. Të njëjtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të 3 rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon rënje, por ngritje.
Ndjenja e vet armës dhe krizë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secili nga ne do të mendoj se si të dal nga shtëpia, sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radion Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas saj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë. Për më shumë, siç thot ajo, emigrimi i brendshëm ka vënë përballë mentalitete të ndryshme të njerëzve, mosmarrëveshjet e të cilëve shndrohen në çrrime e sapesh.
Sigurisht i shohim konstant polarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose në një rrafsh krejt tjetër social, edhe isha një pjesë të tjetër e cila rrëmon në një rrafsh krejt tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat vijnë në veshje të njëra tjetrës dhe vijnë të një moskuptim.
Ndërkaq profesor Islami ka thënë se një numër i madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar-korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se armbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jetin mështë shkala e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është shku të rrit, po është të bëllë ma problematike.
Kodi penali Kosovës sankcionon armbajtjen pa leje me gjop 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashitet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedimi legal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjysori Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri përgjithshëm i aktgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë ndëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të aktgjykimeve për armbajtje pa leje për 3 vjetët e fundit nuk ka arritur të siguroj as Instituti Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti Kosovës për Drejtësi vitin e kaluar, ka rezultuar se në gjykatat themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kusht dhe 19 dënime me burg.
Qose marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 apo në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është shumë negative dhe indikon se për shkak preventivës dhe luftimit të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka i shtoi se jo rall dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrin qëllimin final të dënimit që është parandalimi kësaj vepre penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në shkup të Maqedonisë Veriut, po zhvillohen punimet e takimit ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Aty nuk merr pjesë Kosova, pasi nuk është antare organizatës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE, por nuk mori përgjigje. Se cili është roli OSBE-s në Kosovë dhe si mund të bëhet një shtet pjesë kësaj organizate, tregon kronika në vazhdim. E dëgjojmë Gentiana Kadriaj.
Për të bërë shtet antar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, nevojitet pajtimi të gjitha shteteve pjesëmarrëse. Organizata më e madhe rajonale e sigurisë në botë numëron aktualisht 57 vende antare që shtrihen në 3 kontinente: Evropë, Amerikë e Veriut dhe Azi. Në mesin e tyre janë edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, por jo edhe Kosova. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e shpallur në vitin 2008 dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në organizata rajonale e ndërkombëtare. Për më tepër, ajo ka edhe mbështetjen e Rusisë, e cila po ashtu është antare e OSBE-s. Në radhët e kësaj organizate janë edhe Greqia, Kipria, Rumania, Slovakia dhe Spanja, 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën. Ashtu si edhe shtetet të tjera mosnjohëse. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE dhe ku e shep pengesën kryesore në këtë proces, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, as misioni OSBE-s në Kosovë nuk ju përgjigj kërkesës së relit për koment në lidhje me këtë temë, ndonse konfirmoi marrjen e pyetjeve. Por çka bën OSBE-ja në Kosovë? Këshilli i përhershëm i OSBE-s mori vendim për themelimin e misionit të OSBE-s në Kosovë në korrik të vitit 1999, pak javë pas përfundimit të luftës në Kosovë. Misionit ju dha rol udhëheqës në çështjet që lidheshin me ndërtimin e institucioneve, demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Ai është misioni më i madh në terren i OSBE-s, ndërsa mandati i tij është i përcaktuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si dhe në vendimin numër 305 të Këshillit të Hershëm të OSBE-s. Misioni aktualisht ka 5 qendra rajonale në Prishtinë, Prizren, Pej, Mitrovicë dhe Gjilan. Në web faqen e tij thuhet se ai është veçanërisht i angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare, monitorimin e gjyqësorit, lirinë dhe zhvillimin e medias, promovimin e mekanizmave kundër diskriminimit, përmirësimin e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën politike dhe publike e të tjera. Misioni OSBE-s po ashtu bashkëpunon dhe mbështet Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, me qëllim që, siç thuhet, forcimin e kapacitetit shteteve të tyre në përputhje me standardet dhe praktikat e mira ndërkombëtare. Misioni mbështet edhe zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Duke mos qenë anëtare ose bëhes, Kosova nuk merr pjesë në takimin ministror të kësaj organizate, që zhvillon punimet sot dhe nesër në Shkup të Maqedonisë së Veriut, vendit që aktualisht kryeson OSBE-n. Vitin e kaluar, Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian. Në gati 16 vjet pavarësi, vendi ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit. Kosova nuk është ende as anëtare e Kombeve të Bashkuara, Organizatës Botërore të Tregtisë, Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Kriminale e të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjatë këtij viti janë rritur shkëmbime tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë mbi 55 milion euro, është rritur importi i mallrave nga Shqipëria në Kosovë, kurse mbi 5 milion euro më shumë janë rritur mallrat e Kosovës në tregun shqiptar. Kjo rritje, sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, lidhet me ndalimin e produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës, pasi sipas tyre ende ka bariera të shumta në çarkullimin e mallrave mes Prishtinës dhe Tiranës zyrtare. Nadije Ahmeti raporton në vazhdim.
Vlera produkteve nga Shqipëria të importuara në Kosovë është rritur për më shumë se 55 milion euro në periudhën janar-shtator të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, flasin edhe për rritje të eksporteve nga Kosova në Shqipëri, nga 77 milion euro sa ishin në periudhën janar-shtator të vitit 2022 në 82 milion euro gjatë së njëjtës periudhë të këtij viti. Por cila është arsyeja rritjes së shkëmbimeve tregtare mes dy shteteve? Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, e lidh atë me ndalimin e produkteve të Serbisë në tregun e Kosovës. Si rjedhoj, thot ai, bizneset e Kosovës janë orientuar nga produktet e Shqipërisë për shkak të afërsisë gjeografike. Qeveria Kosovës i ka ndaluar pothuajse të gjitha importet nga Serbia, qysh me 15 qershor, kur forcat serbe kanë arrestuar 3 policë të Kosovës. Ndërkohë që policët janë liruar për të mbrojtur në liri, masa ndalesës e prodhimeve ka vazhduar. Ndër vite Kosova dhe Shqipëria kanë arritur dhjetra marrëveshje për thjeshtësimin e procedurave doganore dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik, por përfaqësuesit e bizneseve nga të dy anët thonë se shumë prej tyre nuk zbatohen në praktik. Ata ankohen për një sër barierash nga pritjet e gjata në kufi deri te skanimi i produkteve. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që merret me prodhimin dhe përpunimin e patates, thotë se që 20 vjet eksporton në Shqipëri produktet Vipa Chips, ndërsa importon prej atje lëndën e parë. Deri më tash këtë vit, ai thotë se ka eksportuar në shtetin fqinj produkte në vlerë prej 1 milion eurosh.
Nuk pranohen se nuk janë të neutralizuar, që është totale pa kuptim. Edhe skanimi është edhe kosto, skanimi i maunave, mirëpo më shumë është për neve problem koha.
Edhe Lulzim Rafuna konfirmon se për notarizimin e certifikatës e cilësisë, ankesa në Odën Ekonomike të Kosovës ka dhe nga kompanitë tjera. Si pas ti, kjo kërkesë që bëhet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të Shqipërisë është e padrejt, pasi siç thot, autoritetet e Kosovës nuk ua kërkojnë një dokument të tillë kompanive të Shqipërisë. Por ankesa ka dhe prej tyre. Kryetari i Shoqatës Eksportueseve Shqiptar, Alban Zusi, thot për Radio Evropa e Lirë se përkundër disa përmirësimeve të vogla, ka ende barriera që pengojnë eksportin mes dy vendeve. Si përmirësim, ajo konsideron heqjen e marrjes së lejes për produktet ushqimore nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës, leje kjo nevojshme deri para një viti. Por shton ai, çdo produkt me certifikat veterinare në Shqipëri duhet ta marrë një të tillë edhe në Kosovë dhe anasjelltas. Kjo certifikat kushton 30 euro, kurse ka kompani që eksportojnë çdo ditë produkte ushqimore të freskëta, tha ai. Zusi thot se të gjitha dokumentet e doganore dhe certifikatat për produktet veterinare arrin shumën deri në 200 euro. Instituti për hulumtimet e avancuara GAPE me selin e Prishtin ka bërë një serë hulumtimesh për këtë çështje. Në vitin 2020, ai ka gjetur se bizneset kosovare paguajnë rreth 2 milion euro në vit vetëm për skanimin e mallit përpara se të hynë në Shqipëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Pas tensioneve të vazhdueshme në veri të Kosovës, NATO-ja ka thënë se po shqyrton në shtimin e përhershëm të trupave në Kosovë. Sipas disa analistëve, ky zhvillim do të kontribojë në qëndrueshmërinë e rajonit, por se nuk do të jetë i mjaftueshëm. NATO-ja duhet të punojë drejt zgjerimit të mëtejshëm në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë, thon ata. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubriken Expose. E dëgjojmë bashkë.
E vendosur në Kosovë nga viti 1999, NATO-ja është duke shqyrtuar tani shtimin e përhershëm të trupave të saj. Çfarë do të thoshte prania e tillë ushtarake dhe pse do të ishte nevojshme? Gati 25 vjet më parë ka ndërhyr për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Për 78 ditë me radhë NATO-ja ka bombarduar çaqet e ushtrisë atëhershme serbe. Pas tërheqjes së saj nga Kosova në qershor të 99-s, NATO-ja ka zbarkuar me misionin e saj paqëruajtës KFOR të përbërë prej më shumë se 50.000 ushtarësh.
Ne do të krijojmë një prani ushtarake e cila do të garantojë mjedis të sigurt për kthimin e të gjithë refugjatëve dhe për të gjithë ata që janë të pastrej brenda vetë Kosovës. Ne do të merremi direkt dhe me vendosmëri me secilin që përpiqet të na pengojë në arritjen e kësaj.
Që atëherë KFOR-i është zvogëluar në pak më shumë se 3.700 ushtarë vitin e kaluar, sot numëron mbi 4.600. Trupat janë shtuar këtë vit për shkak të rritjes së tensioneve në veriu në Kosovës të banuar me shumicë serbe. Alianca ka dërguar qindra forca shtesë pas trazirave që ka shkaktuar instalimi i kryetarëve shqiptar në 4 komunat në veri, me çrast janë plagosur edhe 10 ushtarë të KFOR-it, si dhe pas incidentit në Banjc kur grupet armatosura serbësh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Ngjarja 24 shtatorit në Banjsk është cilësuar si më e rënda që nga koha kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008 dhe kanë nxitur shqetësim ndërkombëtar për qëndrueshmërinë në vend. Kosova ka fajsuar aparatin shtetëror të Serbisë për sulmin, ndërsa Serbia sërbet në Kosovë. Milan Radojčić, që e ka marrë përgjegjësinë, vazhdon të jetë i lirë në Beograd. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar fillimisht në Prishtinë gjatë një vizite më 20 nëntor se NATO-ja do të shqyrtojë shtimin e përhershëm të forcave në Kosovë për të mbajtur situatën nën kontroll. Këtë javë në marginat të një takimi të NATO-s në Bruxelles, Stoltenberg ka përsëritur se alianca do të bëjë çdo gjë që nevojitet për të ruajtur qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor, dhe se për këtë arsye do të diskutoj mundësinë e shtimit të përhershëm të pranisë ushtarake në rajon.
Tani po shqyrtojmë nëse kjo rritje trupave duhet të jetë më afatgjate, nëse ka nevojë për kapacitete të reja. Por deri me tani kemi ndërmarr hapa të rëndësishëm duke shtuar numrin e trupave tona.
Këtyre shqetësimeve u kanë bërë jehun po këtë javë dhe Shtetet e Bashkuara. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike James O'Brien ka paralajmëruar si Kosovën ashtu edhe Serbinë se shkaktimi i trazirave në veri të Kosovës do të nënkuptonte përballje me NATO-n. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka thënë se SBA-ja nuk do rikthim të konflikteve në Ballkan.
NATO-ja është përgjigjur me vendosmëri ndaj aktorëve që synojnë të destabilizojnë veriun e Kosovës. Ne kemi dislokuar trupa shtesë në KFOR, po ashtu kemi filluar bashkëpunimin me forcën e udhëhequr nga Bashkimi Evropian në Bosnjë-Hercegovinë.
Në dritën e këtyre zhvillimeve, diplomacia perëndimore është duke bërë trysni si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj Serbisë për të përshpejtuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Nga Prishtina kërkon themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Beogradi njohjen de facto të Kosovës. Në këtë fryme e komenton edhe Charles Kapçen nga Këshilli Amerikan për marrëdhënie me jashtë, para lajmërimin e NATO-s për shtim të përhershëm të forcave në Kosovë.
I don't think that permanent means for the next several hundred years.
Unë nuk mendoj se kjo e përhershme, nën kupton disa qindra vite. Ideja është të blihet kohë për të ndihmuar Kosovën dhe Serbinë që të bëjnë përparim drejt formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, drejt marrëveshjes që Bashkimi Evropian ka vënë në tavolinë për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Unë mendoj se NATO-ja do të qëndrojë për aq kohë sa i nevojitet. Ajo do të ofrojë ndjenjen e sigurisë mes shqiptarëve dhe serbëve, se ajo do të ndihmojë në ruajtjen e paqes derisa diplomatët bëjnë punën e vështirë.
Jasmin Mujanovic, eksperti i politikave në Evropën juglindore, thot për ekspozen se shtimi i përhershëm i forcave të NATO-s në Kosovë do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit në mënyrë të konsiderueshme dhe do të dërgonte sinjal se NATO-ja i merr seriozisht kërcënimet e dukshme në Ballkanin Perëndimor.
I think it's not enough. Ultimately,
kjo nuk është mjaftueshme. Mendoj se NATO-ja përfundimisht duhet të punojë drejt zgjerimit të mëtejshëm në Ballkanin Perëndimor, duke i konsideruar Bosnjën dhe Kosovën si prioritete më urgjente. Për momentin, ky është një hap i mirë i ndërmjetëm.
Mujanovic thot se dy figurat që përfitojnë nga këto tensione janë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ende ka pretendime territoriale ndaj Kosovës, si dhe presidenti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, i cili ka tendenca secesioniste. Për situatën e krijuar edhe disa dekada pas përfundimit të luftrave në Ballkan, Mujanovic një pjesë të fajit e hedh mbi vetë bashkësinë ndërkombëtare.
Western governments took their eyes off the ball.
Qeveritë perëndimore kanë ndaluar të kushtojnë vëmendje Ballkanit dhe kanë besuar se procesi i ndërtimit dhe demokratizimit pas luftës mund të arrihet me kontribut minimal dhe me përfshirje minimale nga ana e tyre. Kështu nuk ka qenë më herët. Kur mendojmë për ndërtimin e pas luftës në Gjermani dhe në Japoni, përfshirja e aleatëve ka qenë në një shkallë shumë më të madhe.
Mujanovic shton se çësia e butë perëndimit ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka rrezikuar Kosovën, por edhe Bosnjën dhe Malin e Zi, ku militantizmi nacionalist sërb, sipas tij, është kërcënim kryesor për sigurinë e brendshme. Ai nuk beson se në Ballkan mund të ketë sërish konflikte të ngjashme me ato të viteve 90, por thotë se dhuna me një intensitet të ulët është e mundshme. Ngjashëm shprehet edhe Kapçën, duke folur për ekspozen, ai thotë se sulmi në Banjsk ka qenë një ngjarje alarmuese, ashtu si edhe mobilizimi i atëhershëm i ushtrisë sërbe pranë kufirit me Kosovën. Kërcënimi për dhunë nuk është i menjëhershëm, por nuk mund të përjashtohet, thot Kapçën.
And the last thing that the EU and the United States want right now.
Gjëja e fundit që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duan tani është një tjetër vatër e nxehtë. Kemi një luftë të madhe në Ukrainë dhe një luftë të ndezur në lindjen e mesme. Unë mendoj se qëllimi i bashkësisë ndërkombëtare është të mbajë Ballkanin Perëndimor stabil dhe ta shtyjë drejt paqes së qëndrueshme.
Po a e rrezikon paqe në Ballkan edhe ndikimi rus? Diskutimi për këtë është intensifikuar ka mesi muajit të kaluar, kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia do të sigurohet që një vend ballkanik të hyjë në luftë me një tjetër. Pretendimet e tij janë mbështetur edhe nga shefi i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një vizite në Sarajevo më 20 nëntor.
Jemi të shqetësuar nga retorika secesioniste dhe përqarëse në Bosnjë, si dhe nga ndërhyrjet e huaja malinje, duke përfshirë edhe Rusinë.
Autoritetet e Kosovës përsërisin vazhdimisht se Rusia përmes aleatës së saj, Serbisë, përpiqet ta destabilizojë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në një postim në Facebook më 19 nëntor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shkruar mes tjerash se kërcënimin nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurinë rajonale po vret gjithnjë e më shumë. Rusia synon ndezjen e një vatre krize në oborrin e BE-s për ta defokusuar NATO-n, kurse Serbia përmbushje në ambicieve territoriale ndaj fqinjve, ka thënë Kurti. Kapçën thotë se nuk ka asnjë dyshim se Rusia bën përpjekje të shfrytëzojë ndarjet e brendshme në rajon për të rritur ndikimin e saj, por sipas tij roli i saj po venitet.
Are they interested in stoking tensions?
A është e interesuar Rusia të nxjisë tensione midis Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj të shfrytëzojë ato tensione? Sigurisht që po, por unë mendoj se një tablo më e gjerë këtu është ajo në të cilën Rusia gradualisht po e humb terrenin e saj në rajon. Qofshi serb, kosovar apo malazez, ju shikoni pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe thoni se ky nuk është vend që e duam si partner. Unë mendoj se kjo është ndoshta një nga arsyet pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja po e përmirësojnë lojën e tyre.
Për këtë emision Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës ta komentojë paralajmërimin e NATO-s për rritje të përhershme të pranisë ushtarake në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje. Pas sulmit në Banjsk, kryeministri Kurti ka kërkuar që forcat shtesë të KFOR-it ta ruajnë kufirin me Serbinë. Këtë javë agjencia lajmeve Reuters ka publikuar pamje të një toge ushtarësh të KFOR-it në veri të Kosovës, përkatësisht te një pikë e autorizuar e kalimit kufitar me Serbinë, duke kontrolluar nëse ka ndonjë aktivitet të paligjshëm ose të dyshimt.
Zhdukja e vajzës 14 vjeçare ka nxitur gjutë urrejtjes mbi baza etnike në rrjetet sociale, në mashtrinë e veriut dhe në një pjesë të medjave online. Shoqatat e gazetarëve kanë dënuar mënyrën e raportimit në një pjesë të medjave lidhur me zhdukjen e vajzës 14 vjeçare nga Shkupi. Zërjeta Hajro Jajaga në njofton në vazhdim.
Çdo informacion është i rëndësishëm, ju lutem shpërndajeni. Është postimi ky më i pranishëm në rrjetet sociale gjatë kësaj jave për kërkimin e vajzës 14 vjeçare Vanja Gjorçevska, gjurmët e së cilës janë zhdukur nga e hëna. Megjithse ama e Vanjas, Zorica Gjorçevska, disa herë ka kërkuar që të mos shpërndahen spekulime në lidhje me zhdukjen e vajzës së saj të mitur, nuk janë të pakta informacionet në rrjetet sociale dhe mediat online me spekulime, madje ka dhe të tilla që nxisin gjuhurrëtitje mbi baza etnike. Portali Kurir të Mërkurën ka publikuar lajmin ku theksohet se gjoja nga burimet e hetimit ka mësuar se 14 vjeçaria Vanja Gjorçevska është gjetur e gjallë dhe shëndos në një shtet fqinj, duke aluduar në Kosovën. Kjo ka nxitur reagimin e shoqatës e gazetarëve, Këshillit të Nderit të shoqatës e gazetarëve dhe Këshillit për Etikë në Media, duke dënuar ashpër mënyrën e raportimit në një pjesë të mediave lidhur me zhdukjen e vajzës 14 vjeçare nga Shkupi. Leonora Kaliqi, kryetare e Këshillit për Etikë në Media për Radio Evropa e Lirë, thot se plasimi i informatave të pasakta në raste të këtilla të ndjeshme, jo vetëm që nuk është etike, por dëmton dhe procesin e hetimit.
Me keqardhje më duhet ta theksoj se kur kemi të bëjmë me temat e ndjeshme, kryesisht online mediat përqendrohen më tepër në një garë të pakuptueshme për të kapur vëmendjen me lajme dhe tituj sensacional, duke ignoruar përgjegjësinë etike dhe profesionale për përmbajtjen e tyre. Paradoksalisht, shpesh humbet ndjeshmëria ndaj impakti që mund të ketë raportimi për zgjidhur apo dëmtuar një çështje, apo ndaj ndjenjave të individëve të përfshirë në të. Ndërkohë, pyetja thelbindës e shtrohet për paranesh. Për cilin qëllim duhet të shërbejmë si gazetarë dhe media? A i shërbim të vërtetës dhe objektivitetit ndaj qytetarëve, apo jemi të përkushtuar ndaj përfitimeve tona të ngushta? Hulumtimet tregojnë se rrjetet sociale përmes titujve sensacional dhe informacioneve të pavërteta kanë një ndikim të drejtpërdrejt në formimin e opinionit publik për ngjarje të caktuara.
Thot Leonora Kaliqi, kryetare Këshillit për Etikë në Media. Ndërkohë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se në këtë dikaster tashmë kanë formuar një shtab special që menaxhon aktivitetet e kërkimit të vajzës 14 vjeçare të zhdukur. Në kërkim të gjurmave të vajzës 14 vjeçare është vënë dhe Interpoli. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski ka theksuar se ekipi i shtabit special ka kryer një serë aktivitetesh, verifikime dhe marrje deklaratash, biseda me familjen dhe të tjera në përputhje me qëllimin për të arritur tek informacione që do të çojnë në gjurmët e vajzës së zhdukur. Por Bojan Kordalov, ekspert i komunikimit në mediat e reja për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të zgjidhjes institucionale lihet hapësirë që qytetarët të marrin rolin e hetuesit, duke mos qenë të vetëdijshëm për dëmin që mund të sjellin, si duke penguar zgjidhjen e rastit, ashtu dhe dëmin emocional në këtë rast për prindërit e vajzës 14 vjeçare. Gjithmonë kur nuk arrihet të zgjidhet një çështje në mënyrë institucionale, përkatësisht sa më shumë zgjat në rastin konkret gjetja e vajzës së shtukur, atëherë qytetarët fillojnë të kërkojnë vetë zgjidhje dhe kreativiteti apo mos kreativiteti është i madh në këtë rast, duke mos mbajtur llogari se sa dëmtohet procesi, aq më pak dëmi emocional që u shkaktohet familjarëve të vajzës. Do theksuar se në bazë të dhënave zyrtare nga Ministria e Punëve të Brendshme, në 3 vitet e fundit nga viti 2020 2020. Deri në tetor të vitit 2023 janë zhdukur 74 persona të mitur, prej tyre 65 janë gjetur, përderisa 9 fëmijë ende klasifikohen si të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.